Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Poliklinikaga nevrolog shifokor oldiga deyarli har ikkinchi bola shikoyat bilan kelganida albatta bosh og'rig'ini ham ta'kidlab o'tadi. Shifokorlarning qayd etishicha, bolalarning 35-60% ayniqsa katta sinf o'quvchilari ushbu xastalikdan aziyat chekar ekan. Bemorlarning 13% ga yaqini esa birinchi bosh og'rig'ini 10 yoshga kirmasdan turib his qilgan. Kichik sinf o'quvchilarida odatda bosh og'rig'i boshdan kechirilgan kasallik oqibati hisoblanadi. Bu ko'p holatlarda bosh suyakning travmatik shikastlanishi, bosh miyadagi yallig'lanish va hajm oshishi jarayonlari epilepsiya bo'lishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq mushtlashishadi, yiqilishadi va natijada bosh miya suyagi jarohatlarini olishadi. Bosh miyadagi og'ir shikastlanishlarni yashirish qiyin. Bosh miya chayqalishini esa kattalar nazardan qochirishi mumkin. Farzandingizning ko'ngli behuzur bo'lyaptimi? Albatta, yana ertalabdan hech narsa yemagan. Balki bu shikoyatlarga e'tiborliroq bo'lish kerakdir. Maktabdan uygacha qanday kelgani haqida so'rab ko'ring. Nega kayfiyati yo'qligi bilan qiziqing. Ko'zi ostidagi ko'kargan joylar qayerdan paydo bo'lganini so'rang. Chunki shikastlanishdan keyingi bosh og'rig'i uzoq yillargacha bolangizni tark etmasligi mumkin. Katta maktab yoshida esa bosh og'rig'iga asosan qattiq toliqish, asabiylashish, shaxsiyat bilan bog'liq xavotirning yuqori darajasi sababchi bo'lishi mumkin. Natijada zo'rg'ib og'riydigan bosh og'riqlari paydo bo'ladi. Aytish joizki, bosh og'rig'i qiz bolalarda ko'proq uchraydi. Odatda bu chakkalardagi zirqirab og'rishdan iborat bo'ladi va u surunkali shaklga kiradi. O'g'il bolalarda esa asosan boshning tepa qismida siquvchi og'riqlar uchraydi. Bosh og'rig'i sifatida ifodalanadigan hissiyot organizmda qay tarzda shakllanadi degan masala hozirga qadar jumboqligicha qolmoqda. Ba'zi mualliflar immun va og'riq hislarini birgalikda boshqarilishi haqida gapirishadi. Bunda ushbu jarayonga bosh miyaning alohida tuzilmalari ham jalb etiladi. Ammo bosh og'rig'ining immun mexanizmlari nazariyasi yetarlicha yaxshi o'rganilmagan. Boshqa bir nazariyaga ko'ra, bosh og'rig'iga bemorning bezovtaligi oqibatida bosh va bo'yin mushaklarining uzoq vaqt zo'riqishi sababchi bo'lishi mumkin. Mushaklarning siqilishi, bosilishi, tortilishi temir qalpoq hissi shaklidagi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Bunday mushakda qon bilan ta'minlanish yetarlicha bo'lmaydi. Unda tomir orqali to'liq chiqib ketolmagan modda almashinuvi mahsulotlari yig'iladi. Chunki mushakning o'zi siqilgan bo'lishi bilan birga tomirlarni ham siqib qo'yadi. Bunda mushakdagi og'riq yanada kuchayadi va u shisha boshlaydi. Hozirgi kunda bosh og'rig'ining shakllanishida shaxsning tug'ma xususiyatlari va surunkali stressning mavjudligi muayyan rol o'ynashiga shubha qolmagan. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz maktabdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlarga ko'mib tashlangan. Ular ertalabdan kechgacha band. Maktab, raqs to'garagi, musiqa, darslar, ingliz tili, basseyn, rasm chizish va hokazolar. Har qanday katta kishi ham bunday yuklamani ko'tara olmasligiga ishonchim komil. Bolalar charchashadi, ulgurishmaydi. Kattalar bo'lsa achchig'i chiqib, boladan asossiz xafa bo'lishadi. Ujda parishon xotir, lapashang imillagan. Hech narsani istamayapti. Unga hech narsa kerak emas deyishadi. Bu to'g'ri, bu unga kerak emas. Unda dam olish uchun vaqt qolgani yo'q. Aynan shunday hayot tarzi bolada bosh og'riqlari paydo bo'lishiga olib kelishi shubhasiz. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.